Nedeljski klepet.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lep dober večer v nocojšnjem nedeljskem klepetu. Tokrat je z nami gospa Metka Klevišar. Lepo pozdravljeni, gospa Metka.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Smo na pragu poletja in poletje tradicionalno povezujemo s počitkom, sproščenostjo, odmikom od vsakdanjosti. Zanima me, če se to v starosti spremeni. S kakšnimi pričakovanji gledate v letošnje poletje, gospa Metka?
Morda se v starosti res nekoliko spremeni, namreč spremeni v tem smislu, da človek ne dela velikih načrtov, kam bo potoval. Recimo, jaz moram reči, da imam zelo lepe spomine na tista potovanja, ki sem jih naredila, ampak zdaj pa preprosto to ne gre. Ampak se mi pa zdi, da je pa celo življenje pa mora človek le razmišljati, kako bo lahko svoj dopust uredil tako, da bo zadovoljen, da bo dobro njemu in da bo dobro tudi njegovi okolici.
In imate vi za letošnje poletje kakšne načrte?
Jaz nimam za nobenih načrtov, zato ker zdaj tudi ne bi bilo zame ne vem kako priporočljivo okrog hodati. Ampak moram pa reči, da zelo se rada spominjam mnogih poti, ki sem jih naredila in tudi ko berem o raznih krajih, o raznih deželah, se vedno spominjam nazaj. In trenutno je moj dopust v tem, da se teh stvari nazaj spominjam. Pa moram reči, da je trenutno niti ni tako težko, če ne morem okrog hoditi, če nikamor ne grem. Da je zame trenutno to kar v redu.
Pa lahko delite z nami in našimi poslušalci, kater spomin vam je še posebej ljub in drag? Katerega potovanja se radi spominjate?
No, takih potovanj je bilo kar nekaj. Jaz se zelo rada spominjam poti, recimo trikrat sem bila v Sveti deželi in to so bili zelo lepe stvari. Sem bila tudi v Tuniziji, tudi potem na Irskem, v mnogih deželah. In vedno bilo lepo, pa prvič je pokrajina bila lepa, ne? Drugič pa vedno se spominjam tudi ljudi, ki sem jih srečala. Ljudi, ki so bili z menoj na poti. In se mi zdi, da je ravno to dragoceno, da ob tem spoznavaš mnogo ljudi, s katerimi ostaneš povezan. Seveda z njim, ko sva itak veliko skupaj prevozile, ampak tudi drugi ljudje, ki so bili tak razdraven, ostajajo del, tako rekoč del mojega sveta.
Se vam zdi, da je prav, da tudi v starosti poskrbimo za to, da za kakšen dan spremenimo okolje, da se kam odpravimo, obiščemo koga? Ali je to obdobje, ko nam vse te zunanje stvari pomenijo vedno manj in se najlepše počutimo doma, v svojem miru?
Morda pomenijo res vedno manj, ampak mislim, da je kljub temu lepo in da smo ljudje tudi različni, da enim to več pomeni, drugim manj pomeni in da je za mnoge tudi v starosti prav prijetno spremeniti okolje, kamit, srečati ljudi. Jaz moram reči, da jaz to večkrat drugačno življam, ker ne hodam jaz okrog, ampak ljudje prihajajo sem. In zdaj se imamo to srečo, da je te epidemije konec, da se stvari spreminjajo in da ljudje spet lahko več prihajajo sem. In zato se mi zdi, da je zame to dragoceno, da svet prihaja k meni, ne pa jaz v svet.
To ste že večkrat omenili v najinih pogovorih in me zanima, kako se torej spominjate tega minulega leta, ko ste živeli v neke vrste klauzuri pravzaprav?
Ja, to je bila res po svoje prava klauzura, ampak moram reči tako, če se zdaj nazaj oziram, da sem jo še kar dobro prestala, da je tudi sreča ta, da sva z Junko skupaj in da sva mi dve navajne sobivati, ker bi bilo zelo hudo, ali če bi bila sama v sobi, če bi bila v sobi z nekom, ki mi je tu ali pa odvratno ali karkoli. In mi tudi so se veliko pogovarjali, veliko telefonirali, marsikaj prebrali, malo pogledali televizijo. In tako, da je bilo to v bistvu so kar prestale. In se mi zdi, da niti ni bilo tako hudo, kot se slišim, marsikaj da je bilo.
No, nekje sem prebrala nekako v smislu, da dokler smo se še pripravljeni učiti novih stvari, smo v srcu pravzaprav še mladi. V nas je še neke lan volje do življenja, pa me zanima, bi se strinjali s temi mislimi?
Zelo, zelo se s tem strinjam, ker se mi zdi, da ne glede na to, koliko si star, se moraš še vedno učiti in vedno znova se učimo. Mene tudi zelo prijetno potrjujejo ljudje, ki berejo moje stvari na Facebooku, ker vidim, da je veliko ljudi, ki so še veliko starejši od mene, da so to 80-letniki, 90-letniki in to so še zelo, zelo živo pišejo, zelo živo se malo če se spominjajo, o tem govorijo in meni je to vedno lepo. In jaz tudi pravim, ne, treba se je učiti, nikoli ne moč reči, zdaj sem pa vse dosegu, nikoli ne dosežemo vsega. Pa tudi, če na zunaj ne moš nič več narediti, ampak ti si še vedno človek, ki lahko marsikaj razmišlja, ki lahko tudi to svoje stanje, ki je mogoče nemočno ali kakršno koli, a ne, o tem tudi po svoje razmišlja in ne more nikoli biti čisto pasiven.
Ampak kaj pa, če ljudje, ki jim je povsem udobno v svojem vsakdanu, v dnevni rutini živijo, prav tako zadovoljno in polno življenje. Kako najti to pravo ravnovesje?
Ja, če živijo, če so sami, če imajo sami občutek, da so zadovoljni, da jim je to dober, jaz ne moram reči, da je potem slabo, če je zanje to dober, ne jim bo dobro, ne. Ampak ljudje smo res tako različni, da eni bolj cenijo to, drugi bolj to in da tudi zanimivo je to, ne, kako ljudje doživljajo zadovoljstvo in srečo.
Ampak večkrat pa slišim tudi koga, ki tako reče, se ne splača za teh par petkov in kar pravzaprav obupa nad tem, da bi se lotil nečesa novega, da bi se česa novega naučil, da bi kaj preuredil. Kako vi to komentirate, gospa Metka?
No, jaz mislim, da se splača vedno, da je pa treba se starost vsem premisliti, kaj ja pa kaj ne. Recimo, ne zdi se mi ravno zelo pametno, če greš ti v visoke starosti, potem ne vem kaj prenavljati, da boš čist nekaj novega naredil v stanovanju, pa tako, ko veš, da itak tega ne boš več toliko uporabljal. Jaz mislim, da se splača predvsem delati takšne stvari, ki bojo tebi v veselje, ki ti bojo pomagale živeti, dokler živiš in tega je kar precej. Ampak zdaj, ko smo se ravno pogovarjali o zadovoljstvu, in o sreči sem se pa spomnila na eno drobno zgodbico iz Antonija de Mela, ki sem ga jaz tudi prevajala, a ne teh zgodbic je veliko, in pravijo, da učenci vprašajo učitelja, zakaj je toliko ljudi na svetu nesrečnih? In pravi učitelj to pa zato, ker ne znajo obmirovati, ker se ne znajo ustaviti in obmirovati. To pomeni, da človek misli, da mora kar naprej nekaj delati, nekaj početi in da je pomemben samo toliko časa, dokler dela in ko neha delati, je potem pa ves nesrečen, ker tega se ni nikoli učil in tega ne zna in to je potem zanj tragedija. In to se mi zdi, da je prav, da vadimo tudi prej, ne šele potem, ko smo stari in načeč ne moramo, ampak da vemo, ne, da tudi če mirujemo, to ne pomeni, da si čist pasiven, da nisi za nobeno rabo, ampak da pač svoje življenje večkrat drugače preusmerjaš in mu daješ nek drug ton.
Ja, sej to ravnovesje najti je prava umetnost in pravzaprav je treba ravnovesje iskati v vseh življenjskih obdobjih. Poznamo nešteto nesrečnih zgodb ljudi, ki so se na primer povsem predali delu in pri tem pozabili na svoje zdravje, na počitek, na ljube ljudi. Pa me zanima, kako vam uspe loviti ravnotežje, gospa Metka?
Ja, jaz moram reči, že pravzaprav to ravnotežje že kar nekaj časa lovim. Po svoje imam tudi srečo. Ne? Imam srečo, da imam okrog sebe ljudi, ki mi veliko pomenijo, da imam tudi veliko krog ljudi, ki se oglašajo, s katerimi potem komuniciramo. Ampak je pa tudi nekaj res, da to ne pride kar samo od sebe, da se moraš tudi za to potruditi, da moraš tudi za to sam nekaj narediti, a ne? In da se moraš celo življenje zavedati, da nisi ti tisti, okrog katerega se bo vse vrtelo, ampak moš tudi ti znati komunicirati z drugimi ljudmi. Tako da to je stvar celega življenja v bistvu, ne samo šele potem, ko si star. Je pa tako, veste, a ne zdaj, jaz sem pač stara za lepom leto 77 let, to je za marsikoga že velika starost, za marsikoga sploh ne, ampak to je starost, ko nekateri pač pustijo vse, pa ne delajo nič. Ampak jaz mislim, da pri teh letih se splača še marsikaj poskusiti, marsikaj narediti. Cimo, jaz sem se začela s Facebookom ukvarjati, kar sploh nisem prej nikoli. Tudi na Zoomu sem že zdaj bila parkrat. Tako da vse to so stvari, ki so nove, ki so včasih za nas tudi težke, ker so drugačne, kot smo navajeni, ampak se splača vse to poskusiti.
Ja, in prav pred kratkim je šla tudi vaša nova knjiga s takim res lepim naslovom Utrinki vzporednih svetov iz prelistane knjige obrazov. Pa bi vas rada povprašala, gospa Metka, tudi o tej knjigi, kaj prinaša bralcem?
Bralcem prinaša pravzaprav precej. Pa ne tako v tem smislu, da bi bil to roman, ki bi ga bral od začetka do konca. Ampak to so misli, ki sem jih jaz od 10. septembra leta 2019 pisala vsak dan na Facebooku. Torej, takrat sem s Facebookom začela. In jaz pojma nisem imela, kako bo to šlo, kaj bom delala. Potem sem pa preprosto začela in potem vsak dan nadaljevala. In teh misli se je nabiralo kar precej. To so moje razmišljanja, ki so se sprot porajala, tudi stvari, v katerih že dolg razmišljam. In iz tega je potem nastala ta knjiga. Zapravo ne morem niti reči knjižica, ampak je kar lepa knjiga, zelo lepo oblikovana. In tukaj so razmišljanja o marsičem. In to se mi zdi tako dragoceno, ne se ljudje o marsičem razmišljamo. Mogoče marsikaj tudi, se z marsičem tudi kdo ne bo strinjal, pa nič hudega. Ma vso prviso, da misli po svoje, ampak dragoceno se mi zdi to, da je to tudi nek povod, da se začne potem o tem še več razmišljati. In kdor to bere, potem naprej razmišlja, mogoče eno stran prebere, pa razmišlja o tem, pa potem se naprej.
No, knjiga je šla pri Mohorjevi družbi in narejen je bil izbor vaših zapisov. Pa veste, po kakšnem ključu je bil narejen ta izbor?
To je delala gospa Saška Ocvirk, ki jo jaz osebno sicer nisem še nikoli srečala, ampak sem pa zelo vesela za to njeno delo, ker mislim, da ta izbor sploh ni lahek. Namreč tega materijala je bilo precej in ona je to izbrala. Ona je tudi nekaj teh vsakodnevnih zgodb združila, tako da so nekatere združene. In jaz sem tudi nehvaležna, da je to tako lepo potem nastalo, kakor je. To se pravi, mislim pa, da sem imela občutek, da je ona to tudi rada delala. In če nekdo rad dela, je potem stvar čist drugačna. Se potem sem imela na Mohorjevi v tem tudi predstavitev knjige, tudi preko Zooma. In mislim, da se takrat kar precej ljudi, da je takrat precej ljudi si ogledalo to.
Pa bi lahko potegnili neko rdečo nit skozi vse te vaše zapise?
Vsekaj, težko bi rekla, kaj bi bila rdeča nit. Ker so to različne teme, ki so se pojavljale, se tudi zdaj pojavljajo. Seveda veliko tega, s čimer se jaz itak ukvarjam, to je naš odnos do življenja in do bolezni, do smrti, pa tudi kaj drugega, a ne, se ni pa ena sama tema. Torej, ta gospa, ki je to izbirala, je dala v letnih časih, ampak lahko bi tudi kako drugač. Jaz mislim, da kdor to bere, je tako kar zadovoljn, ker marsikaj tudi za svoje življenje lahko notri najde.
Lahko z našimi poslušalci delite sporočilo enega od najbolj odmevnih zapisov na Facebooku?
Ja, tole zdaj težko rečem, kjer je, ampak zakaj, če čisto pomislim, najbolj odmevni so tisti zapisi, ki govorijo čisto o mojem osebnem življenju. Zdaj nisem šla pogledati, kjer bi bil najbolj odmevan, ne? Ampak recimo, če govorim samo o neki teoriji, to niso zelo odmevni, te prispevki. Ampak kjer spregovorim tudi v svojem življenju, tam je sekund več tega. Je pa tako, jaz sem prepričana, da bo počasno to izvenelo, zale je mogo takole okrog 200, 300, 350 ovšečkov, ne vsak dan. Pričemer pa sem pa prepričana, da to berejo tudi ljudje, ki ne všečkajo, ni nujno, da pošečka, potem tudi precej delijo, tako da jaz niti nimam pravega pregleda, koliko ljudi to bere. Je pa tako, da mnogo ljudi se obrača tudi name sprošno za prijateljstvo. Samo moram pa vsem povedati to, da jaz imam lahko samo 5000 prijateljev in te imam in lahko nove spremem samo, če kdo odpade. In ne vem zakaj, ampak sem pa tja vedno kdo odpada in potem lahko sprejemam nove. V začetku mogoče nisem bila tako pozorna in sem preprosto, ker vse sprejemala, vse bi bila mogoče malo bolj pozorna.
Kar širok krog prijateljev torej.
Ja, zdaj nekaj takih, ki jih poznam, velikih ne poznam, nekaj tudi takih, ki sem jih potem poznaj spoznala, tudi iz teh komentarjev, nekateri, ker precej redno komentarje pišejo. Tako da, je pa zanimiv, to se vedno, to se imenuje, to so moji Facebook prijatelji. Zdaj, za prijatelje imamo mi v življenju drugačno predstavo, kaj so to prijatelji, ampak na nek način pa smo prijatelji. Zato, ker se po tem mediju srečujemo, po tem mediju tudi mnogi komentirajo, in te komentarji so zelo lepi, jaz sem mnogih komentarjev zelo, zelo vesela in potem tudi iz komentarjev dobivam še ideje, kaj naprej pisati.
No, gospa Metka, vi stanujete v domu svetega Jožefa na Celjem in v teh minulih mesecih ste bili dragocen vir informacij o tem, kakšno je stanje v domovih, ki so bili v času epidemije še posebej na udaru. Zato me zanima zdaj, kako se imate v teh dneh pri vas, kakšno je vzdušje v domu?
Da, mislim, da je vzdušje kar dobro, da je bilo še skozi dobro, a ne, mi smo imeli pač ravno tako je bila epidemija tukaj, potem smo imeli tudi toliko okuženih, bi težko rekla točen koliko, ali tako, da smo imeli rdečo cono, pa sivo cono in tako naprej. Ampak to je zdaj za nami, vsuše je kar dobro, med tem se je tudi nekaj precej novih ljudi prišlo, ampak jaz mislim, da smo kar zadovoljni, je pa tudi nekaj res, zdaj, pa naš direktor zelo poskrbi za to, da so ljudje v domu zadovoljni, stanovalci pa tudi zaposleni. In mislim, da je to zelo dragoceno, da so tudi zaposleni zadovoljni, ker če niso zadovoljni, potem je težko, da ne to peljati naprej.
Ja, zagotovo vpliva potem na vzdušje pri vseh, ki so v domu. Pred kratkim smo praznovali dan državnosti in zaupali ste mi, da ste imeli ob tej priložnosti pri vas v domu zelo lepo proslavo. Pa me zanima, gospa Metka, kako vi gledate na našo domovino in na njene ljudi?
Jaz moram reči, da sem bila zelo vesela te naše proslave tukaj v domu, pa potem seveda tudi te državne proslave. Ampak ta naša proslava v domu je bila res nekaj enkratnega in potem je človek ponosen tudi na to, na teh naših 30 let, na vse, kar smo doživljali, na to, da smo le prišli do svoje avtonomnosti, da smo mi samostojni in mislim, da se mnogi ljudi tega sploh ne zavedajo. Torej, mi se spomnimo že marsikaj, kar je bilo nazaj, kako je bilo včasih, kako je bilo to čisto drugače in jaz tako pravim, nismo lahko samo veseli, te domovine, ki jo imamo zdaj in bi vsem želela, da bi se tega res zavedali, ne, veseli in hvaležni smo lahko za vse to.
Tako, gospa Metka, prišli sva do konca najnega današnjega klepeta, prav lepa hvala za vaš čas. Morda čisto za konec še kakšna spodbudna misel našim poslušalcem zdaj, ob začetku poletja.
No, jaz vsem želim, da čim lepše preživite to poletje, da pozabite na vse težave, ki ste jih mogoče imeli v preteklih mesecih, tudi zaradi pandemije, ne? In da potem veselo začnete jesen, tudi začnete malo spočiti, da dobro preživite dopust in potem pač bo tudi jesen lahko lepa.
Tako. Hvala za vaš čas, za tale pogovor. Vse dobro želim in pošiljam lepe pozdrave v Celje.
Enako, tudi srečno.
Moja sogovornica v nedeljskem klepetu je bila Metka Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci in drage poslušalke. Za nocoj se od vas poslavljava tudi tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno!
Poslušali ste nedeljski klepet.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.